Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Disemba 27, mwaka wa 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Maafisa wa Ethiopia kwa mara ya kwanza wamewasili katika mji mkuu wa Tigray, Mekele, baada ya miaka miwili ili kujumuika katika kusimamia utekelezaji wa makubaliano ya amani ya mwezi Novemba. Hii imepokewa vipi?
Nafikiri kufuatana na yale ambayo nimeshuhudia na kuyaangalia, ni njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba wananchi waliokuwa na mzozano wanaweza kumaliza mwaka na kuanza mwaka mpya kwa amani.
Katika taarifa nyingine, wakosoaji wa sheria ya Zambia dhidi ya kumtusi rais wamekaribisha hatua ya serikali kufuta sheria hiyo na kuitaja kuwa hatua ya kusonga mbele kuelekea kwenye demokrasia.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Waasi wa M23 huko mashariki mwa DRC wanawashikilia mateka raia wanaoshukiwa kushirikiana na wanamgambo adui, huko mapigano yakizuka licha ya juhudi za amani za hivi karibuni, vyanzo vya ndani vimeiambia AFP Jumatatu. Kundi hilo liliteka maeneo kadhaa kutoka kwa jeshi la serikali na washirika wake wanamgambo katika jimbo la Kivu Kaskazini katika miezi ya hivi karibuni, na lilisonga mbele kuelekea mji wa Goma. Ilikabidhi mji wa kimkakati wa Kibumba kwa kikosi cha Afrika Mashariki wiki iliyopita baada ya shinikizo kubwa la kimataifa kulitaka kusitisha mapigano, likisema hatua hiyo ilikuwa ni ishara ya nia njema kwa ajili ya amani. Lakini jeshi la Kongo lilipuuza kuondoka huko na kusema ni ulahai unaolenga kuimarisha ngome za kundi hilo kwingineko, na vyanzo vya usalama vimeiambia AFP kwamba mapigano yalizuka tena Jumapili huko Kivu Kaskazini. Waasi hao awali waliwakamata karibu watu 50 wanaotuhumiwa kushirikiana na makundi mawili ya wanamgambo wapinzani wa M23 ndani na karibu na eneo la Tongo. Mwakilishi wa mashirika ya kiraia katika eneo hilo, Cyprien Ngoragore, amesema watu watatu wamefariki Jumatatu wakati helikopta ya jeshi la Niger ilipopata ajali wakati ikitoka kwenye mazoezi ya kawaida, Wizara ya Ulinzi imesema. Ajali hiyo ilitokea wakati ndege hiyo iliyotengenezwa Russia ilianguka wakati ikitua kwenye kambi ya kijeshi kwenye uwanja wa ndege wa mjini Niamey. Taarifa ya Wizara ya Ulinzi imesema kwa bahati mbaya abiria watatu waliokuwa ndani ya ndege hiyo, afisa wa jeshi la Niger, NCO na mkufunzi kutoka nje, walifariki papo hapo licha ya juhudi za idara za uokoaji kuzima moto. Taarifa hiyo imeongeza kuwa uchunguzi umeanzishwa. Maafisa wawili wa kijeshi wa Gambia wanaohusishwa na madai ya njama ya kupindua serikali ya Rais Adama Barrow wamekamatwa mwishoni mwa juma, msemaji wa serikali ya Gambia alisema jana Jumatatu. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Serikali ilisema Desemba 21 kwamba kundi la wanajeshi lilikamatwa kuhusiana na jaribio la kufanya mapinduzi katika taifa hilo dogo la Afrika Magharibi lenye watu milioni 2.5 ambalo karibu lote linazingirwa na Senegal. Ibrahimu Sankare, msemaji wa serikali, katika taarifa yake alisema askari wawili zaidi wanaohusishwa na madai ya njama ya mapinduzi ya serikali walikamatwa mwishoni mwa wiki na wanawasaidia wachunguzi kuibua madai ya mipango ya kuipindua serikali. Alisema luteni wa pili wa kikosi cha jeshi la ardhini la Gambia na kapteni kutoka kitengo cha kijasusi cha jeshi na usalama walikamatwa Jumamosi na Jumapili, huku msako wa kuwatafuta wengine wanaodaiwa kupanga njama ukiendelea. Watu saba wakiwemo maafisa wawili na wanajeshi watano hadi sasa wamekamatwa kuhusiana na njama hiyo ambayo imepingwa na viongozi wa eneo la Afrika Magharibi na Kati. Ukanda huo umeshuhudia mapinduzi sita ya kijeshi yaliyofaulu na majaribio ya vurugu tangu 2020 na kuibua wasiwasi juu ya kurudi nyuma kwa demokrasia katika eneo ambalo lilionekana kuwa na maendeleo katika kuondoa mwelekeo wake wa mapinduzi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Jumatatu amesema kwamba serikali yake ina lengo la kuandaa mkutano wa amani mwishoni mwa mwezi Februari, pengine kwenye Umoja wa Mataifa, na katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres inawezekana akawa mpatanishi wakati wa maadhimisho ya vita vya Russia. Lakini waziri wa mambo ya nje Dmytro Kuleba ameiambia Associated Press kwamba Russia italikwa tu kwenye mkutano huo ikiwa nchi hiyo itakabiliwa kwanza na mashtaka ya uhalifu wa vita mbele ya mahakama. Kuleba amesema pia kwamba aliridhishwa sana na matokeo ya ziara ya Rais Volodymyr Zelensky hapa Marekani wiki iliyopita, na amefichua kuwa serikali ya Marekani imeandaa mpango maalum wa kufanya makombora ya kujihami ambayo ni msaada wa Marekani yawe tayari kufanya kazi nchini Ukraine katika kipindi cha chini ya miezi sita. Kuleba amesema katika mahojiano kwamba Ukraine itafanya lolote iliwezekanalo kushinda vita mwaka ujao, akiongeza kuwa diplomasia kila mara ina mchango mkubwa. Maafisa nchini Afghanistan Jumatatu wamesema bomu lililotegwa ndani ya gari limemuua mkuu wa polisi wa jimbo na walinzi wake wawili. Mshirika wa kundi la kigaidi la Islamic State nchini Afghanistan, Islamic State Khorasan, ilidai kuhusika na shambulio la bomu huko Faizabad, mji mkuu wa jimbo la kaskazini mashariki mwa Badakhshan. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani inayoongozwa na Taliban katika mji mkuu Kabul ameiambia Sauti ya Amerika kwamba afisa wa polisi aliyeuawa alikuwa anaelekea kazini wakati gari hilo lililokuwa na vilipuzi lililenga gari lake. Msemaji huyo Abdul Nafi Takur amesema mlipuko huo ulijeruhi pia watu wawili. Ameongeza kuwa maafisa wa polisi wamewatia mbaroni washukiwa wanne kwa kuhusiana na shambulio hilo. Kundi la Islamic State Khorasan limezidisha mashambulizi ya kigaidi nchini Afghanistan tangu Taliban wachukue tena madaraka mwezi Agosti mwaka wa 2021.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maafisa wa Ethiopia kwa mara ya kwanza wamewasili katika mji mkuu wa Tigray, Mekele, kwa mara ya kwanza katika muda wa takriban miaka miwili ili kujumuika katika kusimamia utekelezaji wa makubaliano ya amani ya mwezi Novemba. Spika wa bunge la Ethiopia Tegese Chafodulo aliwasili katika mji mkuu wa Tigray, Mekele, siku ya Jumatatu kama kiongozi wa wajumbe wa kwanza wa shirikisho katika eneo hilo tangu vita vilipozuka Novemba 2020. Kutokana na hayo, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Profesa Chacha Nyaigoti na akamuuliza juu ya hatua zinazoendelea za kutaka kuleta amani katika taifa hilo.
Nafikiri kufuatana na yale ambayo nimeshuhudia na kuyaangalia, ni njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba wananchi waliokuwa na mgogano wanaweza kumaliza mwaka na kuanza mwaka mpya kwa amani. Na hii amani ni jambo ambalo kila mara huwa tunalitarajia liwepo, lakini kwa kawaida tumekuwa tukishuhudia mizozano na marumbano na wakati mwingine mapigano ambayo yanalazimisha watu wengine hata kutolewa katika majumba yao na wengine kuumia hata na vifo. Na hatua hizi ambazo zimechukuliwa ninafikiria ni hatua nzuri, na tunahitaji ushirikiano kati ya hao wanaogombana, lakini zaidi pia tunafahamu kwamba kuna asasi mbalimbali pamoja na Africa Union Commission na wasuluhishaji ambao wanaweza kutia bidii kuhakikisha kwamba kuna amani.
Wakati mwingi tunapoona mizozo ya aina hii tunaona inaendelea kwa muda, kama mzozo huu umeendelea kwa karibu miaka miwili sasa, lakini baadaye, kama tukiangalia mkutano uliomalizika Nairobi hivi karibuni, walikubaliana kuwe na amani. Kuna faida yoyote tunaweza tukasema imepatikana kufikia sasa wanaposema kwa kwamba kuwe na makubaliano ya amani. Je, vita hivyo vimekuwa na faida yoyote aidha kwa upande wa serikali au hata Tigray?
Wakati mwingine unajua Waswahili wanasema suluhu haiji ila kwa nchi ya upanga. Na mojawapo ya mambo ambayo yanatokea wakati watu wanapigana ni kwamba wanajaribu kuonyesha ubabe wa kila upande na hatimaye wanagundua kwamba ubabe hausaidii mtu yoyote. Ni vizuri kama pande mbili zinazozozana ziweze kukabiliana katika mkutano, katika meza ya mazungumzo na hatimaye waweze kukubaliana kuhakikisha kwamba kuna amani katika nchi zao na watu waendelee kuishi na maisha mazuri ambayo hayana mizozano. Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba ndio walipigana, labda walikuwa wanapimana nguvu, labda walikuwa wamekasirika kiasi kikubwa, lakini hatimaye tunashukuru kwamba wameweza kukubali kwamba kuna hitajika waweze kuketi pamoja, waweze kuzungumza na waweze kuhakikisha kwamba kuna amani kwa mtu wa kawaida na raia wao.
Kuna viongozi wa zamani ambao wanahusika kwenye mazungumzo haya ama kwenye juhudi za amani, na hasa viongozi waliokuwa marais kama vile Olusegun Obasanjo yule wa Nigeria, na sasa hivi wa karibuni kabisa Uhuru Kenyatta ambaye ameondoka mamlakani nchini Kenya. Sijui kama pengine unaona kama juhudi za hawa ambao walikuwa marais na ambao nchi zao zimeendelea kushuhudia amani kwa muda, labda pengine juhudi zao zina ushawishi wa kutosha kwamba makundi haya yanaona ni muhimu kuwa na amani.
Nafikiri mojawapo ya mambo ya kushangilia ni nafasi ambayo kwa mfano Obasanjo amechukua katika mitafaruku mbalimbali ya bara la Afrika, na kwa sasa hivi Rais Uhuru ameungwa katika harakati hizi za kutafuta suluhisho na suluhu kati ya wale wanaogombana. Tunajua kwamba Rais Kenyatta anahusika kule DRC Congo, anahusika Tigray na Ethiopia, na ni mojawapo ya hatua nzuri kwamba viongozi hao ambao wamewahi kuwa marais wa nchi ambazo zimeshuhudia amani kwa muda mrefu na wakatawala kwa vipindi vyao wakaondoka bila kumwaga damu, wanaweza kushirikishwa katika kutafuta suluhu wakati ambapo nchi mbalimbali au sehemu mbalimbali za bara la Afrika zinakuwa na mizozano.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, mchezaji mashuhuri wa zamani wa kandanda nchini Iran ambaye alieleza waziwazi kuunga mkono maandamano dhidi ya serikali anasema mke wake na binti yake walizuiliwa kuondoka nchini jana Jumatatu baada ya ndege yao kusimama sehemu nyingine bila taarifa yoyote wakati ikielekea Dubai. Ali Daei, ambaye alipokonywa kibali cha kusafiria kwa muda mfupi baada ya kurejea nchini mapema mwaka huu, amesema mke wake na binti yake waliondoka mjini Teheran kihalali kabla ya ndege kusimama bila taarifa yoyote kwenye kisiwa cha Kish katika ghuba ya Uajemi ambako walihojiwa na maafisa. Amesema binti yake aliachiliwa lakini milango ya ndege ilikuwa imefungwa wakati huo. Amesema familia yake ilikuwa imepanga kusafiri hadi Dubai na kurejea wiki ijayo. Kitengo cha kupambana na ufisadi kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu nchini Peru Jumatatu kimewakamata majenerali sita huku uchunguzi ukifanyika kuhusu madai ya serikali ya rais wa zamani aliyeondolewa madarakani Pedro Castillo kwamba aliwapandisha vyeo maafisa wa polisi na jeshi kinyume cha sheria. Polisi walikamata pia nyaraka na vifaa vya kielektroniki wakati wa upekuzi kwenye makazi ya waziri wa zamani wa ulinzi Castillo Walter Ayala, kitengo hicho cha kupambana na ufisadi kimesema. Castillo ambaye alikamatwa mapema mwezi huu baada ya wabunge kupiga kura ya kumuondoa madarakani kwa kujaribu kulivunja bunge kinyume cha sheria, anachunguzwa kwa ushawishi wa kufanya biashara. Anakabiliwa na mashtaka sita tofauti ya ufisadi ambayo yote ameyakanusha. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Wakosoaji wa sheria ya Zambia dhidi ya kumtusi rais wamekaribisha hatua ya serikali kufuta sheria hiyo tata na kusema ni hatua ya kusonga mbele kwa demokrasia. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema sheria ya enzi ya ukoloni imetumika kuwanyamazisha wakosoaji wa serikali. Rais Hakainde Hichilema alitangaza kufutwa kwa sheria hiyo mwishoni mwa juma pamoja na kukomeshwa kwa adhabu ya kifo. Idi Ligongo anasoma ripoti ya Kathy Short kutoka Lusaka.
Danieli si Njuala Libati, mwanasheria wa haki za binadamu, aliambia VOA kwamba amefurahishwa na kufutwa kwa sheria ya kashfa iliyotangazwa Ijumaa jioni na Rais Hichilema.
Very good, very good. It allows people to freely criticize, not insult, freely criticize the presidency and provide.
Vizuri sana. Inawaruhusu watu kukosoa kwa uhuru, sio kutukana, kukosoa kwa uhuru rais na kutoa ukaguzi na mizani na ukosoaji wa kujenga kulingana na uhuru kieleza chini ya mswada wetu wa haki.
Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Guesi Nurenda anasema pamoja na kwamba anafurahishwa na marekebisho ya sheria hiyo, bado kuna mengi yanahitajika kufanywa ili kuhamasisha uhuru wa kujieleza nchini Zambia.
Would like to urge President Hakainde Hichilema to set the tone and continue.
Tungependa kumsihi Rais Hakainde Hichilema kuweka mkazo na kuendelea kufanya vyema, hasa katika kuzingatia sheria za zamani.
Kiongozi wa chama cha upinzani cha National Democratic Party Savoy Imbuela amekamatwa mara kadhaa chini ya sheria ya kashfa. Aliambia VOA kwamba wakati anakaribisha kufutwa kwa sheria ya enzi ya ukoloni, anawataka wa Zambia kuwa waangalifu. Anabainisha kuwa kuwepo kwa sheria za usalama mtandaoni kunatia wasiwasi, kwani bado zinazuia uhuru wa kujieleza. Katika taarifa yake Ijumaa jioni, Hichilema pia alitangaza kufutwa kwa hukumu ya kifo. Mara ya mwisho kutekelezwa kwa adhabu ya kunyonga Zambia ilikuwa ni mwaka 1997, lakini baadhi ya watu 250 walikuwa bado wako kwenye orodha ya kunyongwa hadi mwaka 2021, wakiwemo watu 9 waliohukumiwa hivi karibuni. Mnelwa Mulia ni msemaji wa tume ya haki za binadamu ya Zambia ambayo inasimamia masuala ya haki za binadamu nchini humo. Aliambia VOA kufutwa kwa sheria hizo kutaboresha rekodi ya haki za binadamu Zambia kufuatia kuongezeka kukamatwa kwa wapinzani wa kisiasa.
The signing of that bill into law is a landmark development towards enhancing.
Kufutwa kwa mswada huo kuwa sheria ni hatua muhimu katika kuimarisha haki za msingi za maisha na uhuru wa kujieleza, na lazima kupongezwa na kila mtu.
Mapema mwaka 2022, katibu mkuu wa Amnesty International Agnes Callamard alikutana na Hichilema nchini Zambia akiitaka serikali yake kufuta sheria ya kashfa ambayo ilikuwa ikitumika kuwanyamazisha wakosoaji tangu kupitishwa kwake mwaka 1965. Wakati wa kampeni zake za uchaguzi mwaka jana, Hichilema aliahidi kutetea haki za binadamu na uhuru wa kujieleza. Katika mwaka uliopita pekee, angalau wakosoaji 12 na wapinzani wa Hichilema walikamatwa kwa kumtusi rais mara kadhaa. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia redio shirika kote eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hapa basi pata burudani ya muziki.
Jamani kwetu kuna karibu wa kuna kwae. Jamani kwetu kuna karibu wa kuna kwae. Kwetu
sante jamani.
Mapenzi ni kosa ukija kutoka ni majani. Usiombe ukatunukiwa kwetu. Chai ya rangi inanukia.
Karibu Tanga, karibu Tanga.
Chapati kurazo na zesabia. Kwetu tumejaliwa mapishi,
mapishi.
Mama,
mapishi.
Mapishi, mapishi.
Utajiri, utajiraba.
Kwetu kuna bai koko. Ukinyonga kiuno moko moko. Koko, mama koko.
Koko, koko,
koko.
Koko,
koko, mama koko.
Koko.
Mama, 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 mama,
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, zikiwemo Radio RNA Baraka Fizi DRC, Radio Maniema Kindu DRC, Radio Racom Bunagana DRC, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo na UBC Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Msimu wa sherehe ukiendelea kote ulimwenguni, huko nchini Kenya, serikali imeweka marufuku ya raia wake kuogelea na kutembezwa na mashua baharini baada ya saa 11 jioni. Amina Chombo na ripoti zaidi.
Siku moja baada ya watu wawili wa familia moja kufa maji baada ya boti walimokuwa kisafiria katika ufuku wa bahari Hindi wa Pirates Mombasa, wakijivinjari kwa ajili ya sherehe za Krismasi, sasa serikali imewatahadharisha wahudumu wa mashua za kutembeza wageni dhidi ya kutumia vyombo visivyo salama. Wizara ya Masuala ya Baharini na Uchumi wa Blue ikiwataka wahudumu hao kuhakikisha kuwa vyombo vinafanywa ukaguzi na kuidhinishwa kufanya kazi hiyo katika msimu huu wa sikukuu. Akizungumza baada ya kuzuru ufukwe wa bahari Hindi pwani ya Kenya, waziri wa masuala baharini na uchumi wa Blue Salim Mvurya vile vile ameweka marufuku dhidi ya kuogelea pamoja na mashua zinazotembeza watalii baada ya saa 11 jioni.
Wale ambao wana zile boats ambazo wanazitumia kwa utalii, tunataka boti hizo ama chombo chochote kinachoingia baharini kiwe kimetimiza vile viwango vya usalama ambayo inastahili. Kwa mfano, wawe na life jackets, na kuanzia leo hata hizo life jackets tutazifanyia ukaguzi ndio tuone kama, unajua saa nyingine life jackets unaweza ona mtu amevaa lakini inakaa kama reflector.
Waziri huyo wa masuala baharini amezitaka idara za usalama kuhakikisha kuwa vigezo na taratibu zote za usalama baharini vinazingatiwa, na wanaopanga kuogelea wakiwa walevi wakionywa dhidi ya kufanya hivyo ili kulinda usalama wao.
Kwa sababu wakati maisha yatapotea, pia tunataka mtu awe amechukua usalama ya kibinafsi, wawe waangalifu. Tumeona saa nyingine watu wanaingia kwa bahari wakiwa walevi. Kwa hivyo hiyo pia tunataka kuipiga marufuku.
Kwa upande wake, gavana wa jimbo la Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir amesema kuwa ametuma boti 7 za kushika doria na kulinda usalama kwenye fukwe za bahari msimu huu wa sherehe. Kila boti ikiwa na afisa wa kikosi cha usalama baharini Coast Guard, mwokoaji mmoja na vijana walio na uzoefu kuogelea na kuokoa wengine.
Area hii ambayo kwamba ndio the most frequented area, kutakuwa na boat 4, kisha baada hapo katika island pia kutakuwa na boat. All areas ambayo kwamba ni recreational areas katika wakati huu.
Mkasa huu wa siku ya Krismasi Jumapili ulitokea baada ya familia hiyo, watalii wa kinyumbani kutoka Nairobi, walipoabiri boti moja kutembezwa hadi bahari kuu kabla boti hilo kupinduka na wawili kati yao kufariki, huku mmoja akiokolewa akiwa hali mahututi. Amina Chombo, VOA Mombasa.
Msikilizaji unaijiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Waasi wa M23 huko mashariki mwa DRC wanawashikilia mateka raia wanaoshukiwa kushirikiana na wanamgambo wa adui, huku mapigano yakizuka licha ya juhudi za amani za hivi karibuni, vyanzo vya habari vimeiambia AFP Jumatatu. Watu watatu wamefariki Jumatatu wakati helikopta ya jeshi la Niger ilipopata ajali wakati kitoka kwenye mazoezi ya kawaida, wizara ya ulinzi imesema. Maafisa wawili wa kijeshi wa Gambia wanaohusishwa na madai ya njama ya kuipindua serikali ya Rais Adama Barrow wamekamatwa mwishoni mwa juma, msemaji wa serikali ya Gambia amesema Jumatatu. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine amesema kwamba serikali yake ina lengo la kuandaa mkutano wa amani mwishoni mwa mwezi Februari, pengine kwenye Umoja wa Mataifa, na katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres inawezekana akawa mpatanishi wakati wa maadhimisho ya vita vya Russia. Maafisa nchini Afghanistan jana wamesema bomu lililotegwa ndani ya gari limemuua mkuu wa polisi wa jimbo na walinzi wake wawili. Mshirika wa kundi la kigaidi la Islamic State nchini Afghanistan, Islamic State Khorasan, lilidai kuhusika na shambulio la bomu huko Faizabad, mji mkuu wa jimbo la kaskazini mashariki mwa Badakhshan. Mchezaji mashuhuri wa zamani wa kandanda nchini Iran ambaye alieleza waziwazi kuunga mkono maandamano dhidi ya serikali, anasema mke wake na binti yake walizuiliwa kuondoka nchini jana Jumatatu baada ya ndege yao kusimama sehemu nyingine bila ya taarifa yoyote wakati kielekea huko Dubai. Kitengo cha kupambana na ufisadi kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu nchini Peru jana kimewakamata majenerali sita, huku uchunguzi ukifanyika kuhusu madai ya serikali ya rais wa zamani aliyeondolewa madarakani Pedro Castillo kwamba aliwapandisha vyeo maafisa wa polisi na jeshi kinyume cha sheria.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana, naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo tahariri inaeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Mara tu vita vya uchokozi vya Russia dhidi ya Ukraine vitakapomalizika, Ukraine itahitaji kujijenga upya. Lakini hakuna ujenzi mpya unaweza kufanikiwa huko hadi Ukraine iondoe maelfu ya mabomu ya ardhini na silaha ambazo hazijalipuka zilizotegwa katika takriban kilomita za mraba 160,000 au robo ya eneo la Ukraine na vikosi vya uvamizi vya Russia. Kwa muda wa mwaka sasa, Ukraine hadi hivi karibuni ilikuwa mhimili wa chakula katika eneo hilo na mojawapo ya uzaji wa kwanza nafaka na alizeti duniani. Iliona mazao yake ya kilimo yakishuka, huku Russia ikichimba kwa ustadi mashamba yake yaliyokuwa na rutuba na mitambo ya kilimo. Vilevile vilipuzi pia viliwekwa kwa makusudi ili kuua na kulemaza raia. Kama yeye ni Michael Tire, meneja wa program kutoka ofisi ya uondoaji na kupunguza silaha katika ofisi ya wizara mambo ya nje inayoshughulikia masuala ya kisiasa na kijeshi, anasema vikosi vya Russia vimenasa vitu vilivyotegwa kwa makusudi katika nyumba za watu, ikiwemo michezo ya watoto na hata miili ya watu waliouawa na uvamizi huo. Matumizi ya kutisha vilipuzi vilivyoboreshwa na vikosi vya Russia yanakumbusha mbinu za ISIS nchini Iraq na Syria, ambapo magaidi wa ISIS walitaka kuwajeruhi raia wengi iwezekanavyo na kuwafanya watu waogope kurejea majumbani. Kwa hiyo haishangazi kwamba kuondoa mabomu ya ardhini ni mojawapo ya vipaumbele vya juu vya serikali ya Ukraine. Sehemu kubwa ya kazi hii hatari tayari inafanywa na watendaji wa huduma kadhaa za serikali ya Ukraine. Marekani imekuwa ikiunga mkono juhudi za Ukraine za kutegua mabomu tangu mwaka 2016. Wataalamu wa Marekani wamekuwa wakishauri mamlaka za Ukraine kutoa mafunzo na kuzipa vifaa timu za serikali za kutegua mabomu, na pia kufadhili mashirika ya kimataifa yasiyo ya serikali kutegua mabomu katika njia za mawasiliano kati ya mikoa ya Luhansk na Donetsk. Hivi karibuni, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetenga dola milioni 91.5 kwa Ukraine kwa juhudi zaidi za kutegua mabomu. Ingawa juhudi za serikali ya Ukraine tayari zimekuwa za hali ya juu, kiwango kikubwa cha uchafuzi wa hatari wa milipuko ni kikubwa sana, alisema Bwana Tire. Alisema msaada dola milioni 91.5 ambao tunawapatia katika mwaka ujao zimetolewa ili kuimarisha na kuongeza uwezo wa kitaifa wa Ukraine, kwa kutambua kwamba juhudi hii imekuwa daima itaongozwa na Ukraine. Usafishaji wa mabomu ya ardhini ya Russia na silaha zilizolipuka utachukua miaka mingi na jibu la kimataifa lililo ratibiwa vyema. Marekani imejitolea kuunga mkono juhudi za kuwasaidia watu wa Ukraine kujijenga upya na kuanza upya maisha yao. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoangazia maoni ya serikali ya Marekani.